galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha juun ee sanadka 2022-kan waa 23. waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah howlgallo ay ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ka sameeyeen jubbada hoose.
dagaalkaasi waxaa loo aaday meel la hubo oo dagaal ay macnaha ku jireen qolada al-shabaab oo ayna ku dhumaalaysanayaan. dagaalkaasi waa lagu faa'iiday, waa lagu guulaystay dhimasho iyo wax noolo lagu qabtay iyo hub iyo waxay macnaha meenada la dhihi jiray oo aad iyo aad macnaha shacabka looga dhibaatayna waa gacanta lagu dhigay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan horumarka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay soomaalidu ka sameeyeen dalalka qurbaha.
baarlamaanka waa anigii baaskaray somali heritage week, taasoo dee toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 25 juun ilaa 1 julaay, taasoo noqonaysa somali heritage week aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygeena ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa, maxaan ka faa'iidaysan karnaa.
habeenta dooda gaaban dhakhtarka weydiiyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa maanta iyo berito yeelanaya shir madaxeed weyn oo ajendihiisa ay ugu muhiimsan tahay ansixinta ra'yiga ukraine ee ah in ay ka mid noqoto ururkaasi. waxayna u muuqataa in codsigooda la aqbali doono iyadoo kulankana uu ku soo beegmayo xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa yurub iyo moscow iyadoo weli uu socdo dagaalka ukraine. saacado ka hor shirka midowga yurub, faransiiska oo hadda haya guddoonka golaha midowga yurub ayaa bixiyey qiimeyn kalsooni leh oo ku saabsan codsiga musharaxnimada ee kiyev. wasiirka yurub ee faransiiska clement bion ayaa sheegay in guud ahaan laysku raacsan yahay taageerada codsiga ukraine kadib wada hadal dhex maray wakiilada waddamada midowga yurub. kiyev ayaa aad waxay ugu dadaalaysay sida ay ugu biiri lahayd ururkaasi oo ka kooban 72 xubnood sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo qaar ka mid a waddamada euda sida portugal iyo denmark ay marsiyo horreysa muujiyeen inay taageerayaan. laakiin toddobaadkii hore madaxda midowga yurub ama ninka madaxda u ah midowga yurub ursula von ayaa waxaa ay muujiyey taageero xoogan. roobab mahigaan ah oo ka da-ay waddanka afghanistan iyo dhulkaasi ayaa caqabad ku noqday samatabixiyaasha koonfurta bari ee afghanistan, halkaas oo in ka badan 1000 qof ay ku dhinteen dhulgariir xoogan. dhulgariirkaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.5 ayaa waxau sabab u noqday burburka guryaha, kuwaasi oo inta badanna ka dhisnaa dhuubo. dhulgariirka ayaa ku soo beegmay iyadoo qaabka caafimaadka ee dalkaasi afghanistan uu aad u liito, iyadoo maamulka talabaan ay ku baaqeen gargaar caalamiya oo dheeriya. shabakadaha isgaarsiinta ayaa u muuqda in si weyn ay markaasi u burbureen. dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkan ayaa caqabad weyn ku ah kooxda talabaan oo sanadkii hore la wareegay awoodda dalka kadib burburkii dowladdii ay taageerayeen dalalka reer galbeedka. waana mid ka mid ah dhulgariirkii ugu xumaa uguna xoogganaa ee ku dhifta afghanistan ku dhowaad 20 sano. kala munaagsan ayaan dhigisyaal mar kale idin leeyahay. Saacadii lasoo dhaafay waxaa howlgallo qorshaysan ay ka socdeen galbeedka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland, waxaana ciidamadu ay la wareegeen tuulooyin ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay sida lagu soo warramaya khasaare nafeed. Gaashaanle dhexe deequ Cabdi Nuur Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa waxa arrimahaasi ka wareystay wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Magaalada Kismaayo galbeedkeeda waxaa ka dhacay dagaal aad iyo aad u weyn oona lagu beegsaday qolada nabaaddiidka oo Al-Shabaab. Dagaalkaasi wuxuu dhacay habeen hore, ayaa halkan ciidamada ay ka baxeen magaalada Kismaayo ayna aadeen laa iyo meel galbeedka Kismaayo ku aadan oo macnaha la yiraahdo Cabdidhoor. Dagaalkaasi waxaa loo aaday meel la hubo oo dagaal ay macnaha ku jireen qolada Al-Shabaab oo ayna ku dhumaaleysanayeen. Dagaalkaasi waa lagu faa'iiday, waa lagu guuleystay dhimasho iyo wax noolo lagu qabtay iyo hub iyo waxay macnaha meenada la dhihi jiray oo aad iyo aad macnaha shacabka looga dhibaatayna waa gacanta lagu dhigay. Meenada waxay tahay tiradeeda in ay 20 ay tahay tirada ahaan. Rag badan nolol lagu soo qabtay, rag badan waa ku dhinteen. Hub adiga oo 3 qori 4 qori AK-47 ah ayaa ayagana gacanta lagu dhigay. Nin 3 qof ku dhimatay, 4 nolol lagu qabtay. Waxaana meeshaas ciidamada saa ugu guuleysteen waxaa waaya ciidamada Jubbaland iyo ciidamada isgarabsanaya dalab.
Waayahay, maadaama aad sheegteen howlgal meesha ka dhacay, tuulooyin badan baa warar ku sheegayaan in howlgallada ay ka dhaceen. Intee baa ka mid ah tuulooyinkaas?
Iyo tuulooyinka waa badan meel yara Qudus, Libikuus, Qudus oo weli u heeday xarag khaas ah oo macnaha in la muddoba ay kasoo duul jireen, ay ugu soo duulayeen goobaha ciidamada Jubbaland ay joogaan sida qaasatan Qudus. Wadooyinka ayaa ayaka de waxba kama qaadi kara. Cabdulla Birole waa ciidan xooggiisa isweyn yahay degan oo daraawish ah oo guutada koowaada iyo ciidamada Kenya ayaa degan, kuma soo gali karaan marka siyaasada bariir ah. Laakiin xagga wadooyinka waxyaalaha sameynoyin ay dhigaan iyo dhagar ah ay waa taqaanaa nimankaan sida ay u shaqaystaan, de wax lagu sheegay ma wax. Marka nimanka sidaas xaaladooda ay tahay, wax kaloo hadda dhibaato ma jiro. Ciidamada halkaa weeran wax dhibaato ama sarjan oo soo gaartay ma laha.
Waa tahay haddii dagaal uu dhaco, dabcan waxyaala labada dhinac soo kala gaarto, maadaama Qudus iyo Beerxaani aad sheegtay in howlgallada ugu cuslaa ay ka dhaceen. Warar baa sheegay in ciidamada dhanka dowladda oo kale ay waxyaala soo gaartay, maxaa ku xaqiijinaysaa?
Wallaahi adina horta dagaal hadduu dhaco horta ma garafalaan lamaana, laakiin inta dagaal ka dhacaysay galbeedka Kismaayo kan ugu fiican u ahay oo ciidamada halkaa joogtay hal ma hataa qof macnaha qorax ay durtay aan la helin
gartay. Waayahay, warar baa sheegay in dad shacab aad soo qabateen bal oo aad tiraahdeen waa Al-Shabaab, taa ka waran?
Horta annaka ma nihin dad umatalhamaga, dad indhoole ma nihin, waa dad maxanahay oo akhrisaday ciidanimada iyo tababarka iyo qaab kastaba aad iyo aad ugu dheeray. Qofkaan qabanna horta qof aan iska hufnay, aan iska ogaanay, oona dib aan u fiirinay. Midda kale Al-Shabaab waa taqaanaa shacabka isu ekeysisa, qofka duur shacabka isu ekeysisana calaamadooyin lagu gartaa
jirta
maaha. Marka dhul mugtikutuur maaha, ma laiska qabto shacabnana inaan waxba aan yeelinaynan dee waddanka si ku joogno ambale sidii maamulka uu ku joogaad ogtahay. Marka shacabkana waa noo hambalyeynaya aad iyo aadna macnaha dee wada shaqeyska in nidaamka aynu ogmahayna wax shacab la yiraa sideeda lagu xadgudbuun jirta, ama haddii haween yahay, hadduu rag yahay, hadduu ilmo yahay, inta baa la soo dhaweeyaa. Buskudkii adduunka iyo wax kasta baawarta saarana sida macnaha anaga intafaacsanay ayagan loo intafaacsadaan macnaha maaha, waa shacabkayn, waa dadkayn, waa dadkana dhale.
Waayahay, maadaama deegaanadaas dhowr jeer howlgallo ay ka dhaceen, Beerxaani oo kale waxaa la maqlaa in markasta ciidamadu ay tagaan haddana ay kasoo laabtaan, maxaa diiday ama ciidamada u diiday inay talaysa ka samaystaan deegaanadaas maalin walba aad howlgallada ku qaadaan oo saameynta ku yeesha dadka shacabka ee tuulooyinkaas degan?
Wallaahi horta wax kasta horta qoraalka Ilaahay waaye. Mid kale saameyn badan waan ku leenahay deegaankana, deegaanka waxaa looga soo noqonaya ama looga tahay horta waxaa hadda ka mid ah waxa kaloo had caqabad oo kale jirta ma jirta. Abaar xumaa soo marnay aad u baxsan, dadkii kulli oo shacabkii ahay waxay ku soo ordeen meel almeeshi tuula ah, ayadoo abaar xun iyo dhibaato ay ku dhacday in maanta dagaal aan ka dhex samayno ama macnaha shacabkaas u fogaada ma jecelin. Daryeel loo daryeelayo shacabka Soomaaliyeed oo adduunyada ay ka dhamaad abaaraha ay ku dhacday ina macnaha dhibaato dhexdooda xabad ay u dhacna, wax daryeel macnaha Al-Shabaab looga yeelay maaha, waa daryeel looga yeelaya shacabka Soomaaliyeed. Marka wax kaloo hadda dhibaato oo kale ka jirtana, haddiina Ilaahay raalli ku noqdana howlgallahaadu waa socdaan, kowna ma joogaan. Laakiin il waxaas ilaala ka dhana la yiri kullibda waad arki doontaa shaqada say u dhici doonta, wax lagu sheegi doonta adaa dhigna ugu dhergi doona indhana ugu dhergi doona, hadii Ilaahay raalli ka noqdo.
kaasna waxa uu ahaa gaashaan la dhexay deeqo Cabdinuur Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubaland oo u warramayay wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Bankiga Adduunka ayaa shalay ansixiyay malaayiin doolar oo loogu talagalay Soomaaliya si gacan looga geysto gurmadka abaaraha looguna caawino dadka ay saameeyeen. Warbixin kooban oo arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Bankiga Adduunka ayaa ansixiyay 104 milyan oo doolar oo loogu talagalay kaalmada horumarinta caalamiga ah si loogu caawiyo dadka nugul ee Soomaaliyeed si ay uga gudbaan xaaladaha abaarta iyo cunayarida sii kordhisa ee dalka oo dhan. Maalgelintan dheeriga ah ee la siinayo Soomaaliya ayaa ah mid barbar socota barnaamijka kale ee loo yaqaano Baxnaano, waxaanay siin doontaa xoojin dheeraad ah wax ka qabashada abaaraha dalka, waxayna hubin doontaa sii socoshada badbaadada joogtada ah. Barnaamijkan ayaa siinaya gargaar lacageed oo aad loogu baahan yahay qoysaska faqiirka ah iyo kuwa nugul, waxaana uu halbowle u yahay qoysas ay si aan kala sooc lahayn u saameeyeen abaaraha iyo fatahadaha iyo weliba COVID-19 daacuunka iyo weliba saxaaraha iyo dhulka oo abaar sii noqonaya. Tani waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay yeelato barnaamijka badbaadada bulshada ee dalka oo dhan, kaasi oo si degdeg ah u caawin kara badbaadinta nolosha. Bankiga Adduunka ayaa taageero dheeraada siiya hindisahan ay dowladdu hormuudka ka tahay. Maalgelinta dheeriga ah waxa ay ballaarin doontaa daboolidda mashruuca waalidka ee saameynaya 20,000 oo qoys. Waxa kaloo ay siin doontaa lacag caddaan ah oo degdeg ah ilaa iyo 388,000 oo qoys, iyadoo oo ku daraysa 460,000 oo qoys kuwaasi oo horeba uga helaya xaweelada lacageed oo degdeg ah barnaamijka loo yaqaano SNLRB, kaas oo lala kaashanayo qaramada midoobay barnaamijka cunada adduunka ee WFP. Bankiga Adduunka ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya dhowr mashruuc oo hadda jira si loo xoojiyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya. Iyada oo loo marayo barnaamijka Baxnaano, Bankiga Adduunku waxa uu taageeri doonaa ku dhawaad 500,000 oo qoys si ay uga hortagaan abaaraha taagan. Tirada dadka ku tiirsan gargaarka bini'aadantinimo iyo ilaalinta ayaa la saadaalinayaa in ay kor u dhaafto 7 milyan oo qof sanadkan 2022, iyada oo lagu qiyaasayo 3 milyan oo qof oo gudaha ku barakacay iyo ku dhawaad 700,000 in ay dadku ku nool yihiin meel ka hooseysa heerka faqriga caalamiga ah. Sidoo kale Bankiga Adduunka ayaa sii kordhiyey taageerada uu siiyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya isagoo u maraya mashaariicdan soo socota. Mashruuca soo kabashada qalalaasaha ee afka qalaad loo soo gaabiyo SCRB waxaana uu hordhigi doonaa 28 milyan oo dollar oo dheeri ah si gargaar loola beegsado dhulka miyiga ah ee Soomaaliya oo dhan ee ay ugu badan tahay cunayaridu. Mashruuca kale waa SURB labo, waxaana uu howlgelin doonaa 20 milyan oo dollar oo qayb ka ah ka hortaga xaaladda degdeg ah ee dhammaadka bisha Juun sanadkan 2022 si loo taageero magaalooyinka muhiimka ah sida Muqdisho, Baydhabo iyo Garoowe oo ay ku sii qulqulayaan barakacyaal badan oo ay abaartu barakicisay. Sanduuqa ayaa bixin doona taageerada hoyga ama qorsheynta goobta iyo horumarinta goobaha dib u dejinta iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga ah, gaar ahaan biyaha, fayadhowrka iyo nadaafadda iyo adeegyada caafimaadka ee barakacyaasha dhowaan yimid iyo bulshooyinka cusub ee martida loo yahay si loo yareeyo cadaadiska sii kordhaya ee saaran. Mashruuca wax soo saarka iyo adkaysiga biyaha beeraleyda xoolo dhaqatada iyo deegaanada loo yaqaano Biyole ayaa bulshada beeraleyda xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan dhulka engegan ee abaaruhu ka jiraan ee Soomaaliya gaarsiinaya adeegyo biyo iyo beero oo horumarsan si ay u wanaajiyaan wax soo saarkooda iyo u adkaysiga dhibaatooyinka ka dhasha cimilada. Mashruucu waxa uu mid socda marka ay calaamadihii ugu horreeyay ee abaartu ay soo shaacbaxday dabayaaqadii 2021, mashruucu wuxuu go'aansaday in si degdeg ah loo dayactiro ceelasha riyaga ah si loo helo biyo degdeg ah oo ku filan in ka badan 104,300 oo qof iyo weliba 130,000 oo xoolo ah.
Aad iyo aad ayuu maasay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo warbixintaas soo jeedinay. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan horumarka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay Soomaalidu ay ka sameeyaan dalalka qurbaha. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan 20ka bisha juun sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga sanadkii todobaadkan ayaa munaasabado waaweyn oo lagu maamuusayay maalintan lagu qabtay meelo badan oo ka mid ah dunida gaar ahaan dalalka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ugu yaraan 89.3 million oo qof oo ku nool daafaha caalamka ayaa guryahooda ka qaxay waxaana 27.1 million oo qof oo ka mid ah tiradaasi ay yihiin caruur ka yar da'da 18 jirka soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay colaadaha ka socda iyo caqabadaha kale ee ka taagani kumanaan kun oo qof ku qasbeen in ay ka qaxaan guryahooda waxaana soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay ka soo jeedaan qaxootiyada ugu badan soomaali badan ayaa u qaxay oo nolol u raadsaday dalalka reer galbeedka ee dakhligoodu uu sarreeyo barnaamijka bandhigga v o a ayaan toddobaadkan ku eegaynaa horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ay soomaalidu ka sameeyeen dalalka yurub iyo waqooyiga ameerika ee ay qaxooti ahaanta ku yimaadeen dalalka waqooyiga ameerika ku yaalla ee maraykanka iyo kanada ayaa ka mid a meelaha ay soomaalidu sida weyn siyaasad ahaan horumar uga samaysay soomaalida ku nool maraykanka ayaa waxaa ugu magac dheer ilhaan cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan kongareeska maraykanka waxayna maraykanka timid iyadoo aad u daayar sidoo kale deeqa dhalac ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee maayar ka noqoto magaalo ka tirsan maraykanka dalka kanadana wuxuu ka mid yahay meelaha ay soomaalidu horumarka badan ka sameeyeen iyadoo axmed xuseen uu yahay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda dhexe ee kanada wuxuuna noqday soomaaligii ugu horreeyey ee jaga wasiira ka qabta dalalka reer galbeedka faysal xasan wuxuu 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario ee dalka kanada wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga ndb doorashadii dhacday bishii juun 8-deedii ee sanadkan ayaa looga guulaystay xilkaasi horey arrimaha bulshada ayuu ka soo shaqeeyey inta uusan siyaasadda ku biirin sidoo kalena warbaahinta ayuu ku jiray isagoo isxilqaan ugu adeegayay bulshada xildhibaan faysal xasan ayaa v o a da uga warramay sida uu isagu markiisii hore ku yimid kanada iyo waxa ku dhaliyay inuu ku biiro siyaasadda
aad iyo aad baad umahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan dabcan waad la socotaan oo waddankan kanada waa waddanka adduunka ugu wanaagsan waa waddan runtii dadka aad iyo aad usoo dhaweeya hadday noqon lahay dadka qaxootiga ah ee waddankooda kasoo cararayo iyo dadka haajiriinta ama immigrantska ah ee iyagana imanaya anigu waxa weeyaan anigu waxaan ku imid immigrant ahaan ayaan ku imid anigoo maaragtay sharcigeyga watana ayaan airborka imid si fiicanna waa laysoo dhaweeyey toddobaadkii ku xigeyna markiibana shaqo ayaan bilaabay runtiina waxa weeyaan wuxuu u yahaa ma garanaysa ay magaaladan kusoo degay oo winnebeg ah magaalo aad iyo aad u qiimo badan runtii oo si wacan maaragtay shaqooyinka iyo waxbarashaduba ay ku wanaagsan yihiin halkaas ayaan ka bilaabay dabcan maaragtay waddankani maadaama uu yahay waddan qofku wax walba ka qabsan karayo uu yahay waddanka runtii ugu wanaagsan adduunka waxa ay runtii ka dhigtay nolosheeda mid ma garanaysa farxad leh sheekadeeda iyo taariikhdeeduna waa mid farxad leh dabcan qof kastana waxaan u rajeynayaa farxad in iyag noloshoodana iyaguna ay la mid noqoto ta anigu aan kula kulmay waddankan waddankana waddan aan ku bedelanayana ma uu jiro
dalalka yurub ayaa waxaa ku nool soomaali badan oo intooda badan qaxooti ahaan dalalkaasi ku tegay amaba ay waalidkood qaxooti ahaayeen waxaana kasoo dhex baxay siyaasiyiin ku biiray xafiisyada golayaasha deegaanka iyo xildhibaanada dowladda dhexe dalalka iskandinevianka ayaa baarlamaanka dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ahba ay soomaali xildhibaanna kaga guulaysteen tartanno ay galeen ingiriiskana doorasho dhowaan ka dhacday ayaa waxaa ku soo baxay oo ku guulaystay 28 soomaali ah magaalooyin badan oo dalkaasi ah waana tiradii ugu badneed ee hal mar doorasho ku wada guulaysta muna cali waxaa laga soo doortaa northhampton ee dalka ingiriiska waxayna ka sheekaynaysaa sida ay dalkaasi ku tagtay iyo waxa ku dhaliyay inay ku biirto siyaasadda
aniga muna ahaan waxaa imaaday waddankaneto oo u k 28 August 2000 aan imaaday magaalo lahaya Northampton aan jooga ever since ilaa haddirtan marka anigana maxaa la isheeg community activism wax la dhahayo communityga xoog aan ula shaqeyna anaga soomaali haddaan nahnay wax wixii caawinaadii iyo bixiyaa fursadaha mataqaanida waxyaabaha la subi fundraising si community work waxyaabaha sidoo aan jecelnaa inaan subino marka haa haatee hooyaday oo maxaa la isha community work ahayd aniga garab siin jiray always markaas waxaan arkay fursad mataqaanida oo magaaladeena oo baahi weyn uga jirto oo gaaladii oo mataqaanida ku dhex jirno aan wada shaqeyntii wixii dhan hayno and community ururo subina marka oo Northampton Somali Women and Girls Association la hayo from there onwards ragayo shaqada wadano and islaan oo mataqaanida oo politician ahayd oo ku jirtay xisbigan ka tirsan Labour Party ga la hayo ay approach garay soo igu tiraahday muno maxay kula tahay hadii aad mataqaanida oo u noqotid and oo laga doorto magaalada Nato aad qad u noqotid community gaaga waa inoo tan ku dhahay marka aniga fursadaas ay tahay very qaali ay ugu tahay ilaa hadafta ay ugu tahay barkay waxa waaye maadaama oo anaga meel kasta oo waddankiin ka soo cararnay
Muna Cali ayaa sheegtay in xilal la raadsado ay dadku soo doortaan aysan ahayn wax sahlan in lagu guuleysto iyadoo isku day hore ku guul dareysatay laakiin ku dadaashay inay kasbato codadka dadka degan degmadeeda oo ay Soomaalidu ku yartahay
waan try gareeyay inkasta oo magaaladan ay ta Soomaalidu waagaasan ku yareen ilaa hadda ta xoogaasan ugu yarnahay saas ugu badnin sida magaaloyinka waaweyn caasimada oo kale ta London oo kale waan ka duwanahay markaas oo kale waas gadeysaa so basically you sell yourself to the people in a particular community so waad ku soo baxaysaa xisbiga ka soo baxaysaa waad tartamaysaa dadkii ama taqaanida oo ma taqaan is hor dhigaysaa markaas oo dadkii ku jiclaan oo ku soo saaranay marka ugu badanana maxaway waa ina to stick this kind of ina maxaa la isheeg aad u baahan tahay and fursada aad meesha ka yeelanaysid iyo muhiimada meesha soo saaganaysid wixii usad iyo ayakina shaqadii aad u qabanaysid maadaama because you're not only representing Somali community you're also representing the people that have voted for you aad u tahay representative aan codkii mataqaanida oo anigana very very muhiim igu ahayd waxay ahayd inaan meesha seeto aniga uga soo baxo communitygayga inkastoo aniga codkii wixii dhan meesha mataqaanida oo very low ugu ahayn ama meesha uga soo baxay without qabiil without mataqaanida oo isheek pinpointing who I am and who I look like as Somali ahaan aan u taaganahay for my people in Northampton 2015 kii ku soo baxay haddana ligu soo dib doortay
Faisal Hassan ayaa markale ka hadlay heerarka ganacsiga iyo waxbarashada ee Soomaalida Kanada.
Dabcan way jiraan dad sidoo kale iyaguna maartay ku yimid qaxooti ahaan oo ay maartay u badnaayeen caruur, hooyooyin iyo waalid farabadan. Iyo maasha Allah community-gu waa dhaqan yahay maxay yeelay dad farabadan oo lagu dayan karayo oo tusaale weyn lana weynu leenahay haddii noqon lahayd dhinaca dhaqanka sida Kenyan, sida kuwa kale oo farabadan. oo aan ah wadankan laga yaqaano iyo ma garanaysaa haddii noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyaguna makhaayado waaweyn sida Xamdi iyo Esther iyo kuwa kale iyo kuwa maaragtay xitaa abuuray chains fara badan makhaayado franchise ah oo ay meelo badan gaarsiiyeen way jiraan waxaa jira dad fara badan oo dhakhaatiir ah injineero ah dad jaamacadaha wax ka dhiga haddii noqon lahayn historians iyo ku farabadan oo civil servants ah oo shaqeeya dowladda iyo siyaasiyiin farabadan oo iyaguna maarata laga doortay golaha deegaanka sida Sharmaaka Dubo iyo maarata aniga iyo kuwa kale oo iyaguna laga doortay dhinaca federaalka marka taasna waxay ku tilmaamaysaa in community-gu ay ka mid tahay dadka reer Ontario
haddaba maxay Soomaalida loo doortaa dowladaha hoose ama kuwa federaalkuba ay u qaban karaan bulshada Soomaalida Faisal Hassan ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
si la socotana aniguna baarlamaanka wanaagii baskaray Somali Heritage Week taasoo todobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 22 June ilaa kooda July koodeeda taasoo noqonaysa Somali Heritage Week taasna waxay noqonaysaa inaynu ku faano aynu sameyno reflections aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygeena ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa maxaan ka faa'iideysan karnaa state-ka communitygeena halkee buu marayaa maxaa loo baahan in wax marka wada jir looga qabto dabcan communitygeena arrintaas u dabaldegayaan gobolka Ontario waa gobolka ugu horeeyay ee Somali heritage looga dabaldego aniguna ahaa qofkii biilkaas baarlamaanka Ontario soo dhigay oo ku dagaalamay ana ansixiyay, sidoo kalena ka qayb qaatay in gobolka Manitobana iyaguna ay ansixiyaan. Marka taasna waxa ay noqonaysaa marka toddobaadkaasna toddobaadkii gobonimada sharafta iyo maaragtay wadajirka iyo wada shaqeynta ummadda Soomaaliyeed oo ka kala yimid geeska Afrika. Marka 2020-kaasna wad la socotaayo ilaa iyo 1 July-na Soomaalida maaragtay ka geeska Afrika oo dhan way kulmeynaysaa Djibouti iyo maaragtay ilaa iyo Greater Horn of Africa, taasoo kulmeynaysa dhaqankooda iyo afkooda iyo hiddahooda iyo taariikhdooda, kulmeynaysana toddobaadkaas oo leh toddobaad qiimo iyo sharaf iyo gobonimo leh. Anigana waxay ii tahay sharaf in communityga aan maaragtay heritage-ka Somali heritage weekna aan gobolka Ontario aan kasoo baaskarayno.
Inkastoo dalalka reer galbeedka ay Soomaalidu nolol iyo nabadgelyaba u raadsadeen, haddana waxaa jira dhibaatooyin cunsuriyada oo meelaha qaar laga soo wariyo. Haddaba sidee ayay taasi u saameysaa Soomaalida doonaysa inay xilal ka qabtaan dalalkan horumaray oo ay ku cusub yihiin oo meelaha qaarna uu ka jiro Islaam Nacayb? Muna Cali ayaa arrintan ka hadlaysa.
Aniga oo maxaa la isheeg as muna ahaan cunsurima hatore wadanka hatore wadanka hooyadeen ma aha wadankaana, it's not our country. Anaga iyo dadka mataxaaneed isjeclaysiinayna, we have to, that's what I'm saying, it's part of the selling yourself. Okay. Marka wadadkii cunsurimaha hatore qasab way jirtaa. It's not, I'm not saying everywhere meesha ka socota. Meesha aniga joogo waa tuulo. It's not even a city, waa tuulo. Banaanka meesha neyta aan ka joogno tuulada neyta, yes, cunsurinimo way ka jirtaa. Way jirtaa. Aniga 2015 kii markaa soo baxay san ku dhawayo, maxaa la ii sheeg xijaabka laga jiiday, candhuufa lagu tufay, abaabka lagu xiray. You know, there's a lot of things really good to be, lakin the hard work represent for me was ina dadki dib ugu noqdo kabihi iga dhamaadeen ugu dambeyski ultima aan helay dadkan codkooda oo isho saareen. You know, marka what I sold myself by saying you can trust me, you know, so muslimnimada either baro mi ihi aniga bangaliga igu sheegis bangladesh mi ihi somali ahay. You know, shaqada waa u taaganahay, risika lagu weydiinay waa shaqada ugu taagan tahay, waana ina aliga tustid. So that means you have to build a relationship. Inkasta oo wadankeenana ahayn abog, ana anagani weli usii baahanahay baahidiina meesha nooga taagan tahay. Wax kasta ee igu qaadatabo waan suubiyey, waana suubinayaa, waana kusoo baxay alxamdulillah. Haddataana wixii the barriers oo mataqaanada meesha yaalay xoogaa way kala degdegeen. I'm not saying racism is completely finished, it's over, way jirtaa. Laakiin fursadaasay tahay aniga ku helay aan ku arkay oona maxaa la ishaq respect intaasay tahay dadkan isku siinada kan
10 sano ka hor waa yareed in laga hadlo Soomaali qayb ka ah xildhibaanada dawladda dhexe ama golayaasha deegaanka ee magaalooyinka dalalka reer galbeedka. Laakiin haatan oo ay aad u kordheen ayna ka mid yihiin aqalada ugu awoodda badan caalamka sida Capital Hill oo Ilhan Umar oo Soomaali ah ka tirsan tahay, waxaa dad badani ay rajaynayaan in tirada Soomaalida ku biiraysa siyaasadda dalalka galbeedka ay sii kordhi doonto, taasi oo iyana dhiirigelin weyn u noqonaysa jiilka cusub ee ku dhashay dalalkan. Barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkanna waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Rajada ay Ukraine ay ka qabto inay ku biirto midowga Yurub ayaa tallaabo kale oo weyn loo qaadayaa toddobaadkan, marka 27 ka wadan ee midowga Yurub ay ku kulmaan magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay go'aan ay uga qaataan codsiga Ukraine ee ku biirista Yurub. Sidoo kale waxaa go'aan laga gaarayaa codsiyo ay soo gudbiseen wadamada Moldova iyo Georgia, waxaana ay ka wada hadli doonaan madaxdu sidii loo sii wadi lahaa taageerada la siiyo Ukraine oo ku socdo duulaan ciidamada Ruushka ah. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xilli uu dhacayo kulanka midowda yurub ayaa madaxweynaha ukrain uu khudbad muuqaala u jeediyey dad badan oo isugu yimi magaalada amsterdam arbacadii, isagoo uu sheegay in midowda yurub ay tahay inay ansixiyaan xubinnimada dalkiisa.
Waan hubaa in qof inaga mid ah, qof idinka mid ah, aanu shaki kaga jirin in ukrain ay hesho go'aan togan. Waanu mutaysannay. Waxa aan u mutaysannay ma aha keliya geesinimadeenna iyo dagaalka xorriyaddeenna.
Dagaalka ayaa cagcagaynaya gobolka bariga dalka ukrain ee ku yaalla ee Donbas. Ciidamada ukrain ayaa isugu ururay meelihii u dambeeyey ee Severodonetsk, iyadoo ay ka hubiyo tiraba badan yihiin ee ruushka soo galay, waxaanay aad ugu baahan yihiin taageerada reer galbeedka. Madaxda dowladaha midowda yurub ayaa isla falanqayn doona taageero dheeri ah oo la siiyey ukrain, iyadoo 72 dal la filayo inay bixiyaan ogolaanshiyaha rabitaanka dalkan, isla markaana ay jidka u xaadhaan xubinnimo buuxda oo midowda yurub ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Sanchez ayaa yidhi,
Ukrain annaga ayay naga mid tahay, waxa ay ka mid tahay qoyska midowda yurub.
Faa'iidooyinka ukrain inay ku biirto midowda yurub way cad yihiin, waa sida ay sheegayso Camilla Mortera Martes oo ka tirsan xarunta dib u habaynta midowda yurub.
Waxaa jira suuq kaliya oo weyn, waxaa jira tiro hay-ado iyo ururo ah oo caawin kara, waxaa jira lacag la heli karo, balse si gaara ukrain. Waxaan filayaa hadda waxa ugu muhiimsan waxa uu noqon doonaa inay helaan saxiixan ay ka rabaan dalalkaas awooda, islamarkaana rajaynaya inay hor istaagaan Ruushka.
Intii lagu jiray dagaalka 4 bilood ah, madaxweynaha ukrain waxa uu la kulmay hogaamiyaasha midowda yurub, isagoo u gudbinaya fariin ah in ukrain ay u qalanto xubinnimo buuxda oo midowda yurub ah, iyadoo taasi beddelkeedana ay yurub ka difaacayaan gardarrada Ruushka, balse xubinnimada buuxda weli waa jid dheer. Camilla Mortera Martes waxay ka tirsan tahay xarunta midowda yurub ee dib u habaynta.
10 years or more, it goes by chapter, so every big chunks of policy.
Waxay qaadan kartaa 10 sano iyo ka badan. Waxa ay noqotaa cutubiyo marka qayb kasta oo weyn oo siyaasada reer Yurub waxa ay ugu yeeraan cutub. Marka waxa ay qaadanaysaa wadaxaajoodyo badan si loo soo xiro cutubkaas, si loo yeesho wadaxaajoodyadaasi, isla markaana waxa ay tilmaamaysaa dib u habeyno door ah oo ah qaybta ukrain.
Isagoo la hadlaya V O A ayaa safiirka Mareykanka ee Ruushka John J. Sylvian u taageeray xubinnimada ukrain ee midowda yurub.
Waanu taageeraynaa himilada ukrain ee ku biiritaanka midowda yurub. Waana naxdin in Ruushku uu ku soo durkayo isaga oo qoriga ku haya ukrain kuna soo dhowaanaya galbeedka.
Xilli ukrain ay ka digayaan in Ruushku uu xoojin doono weerarkooda maalmaha soo socda, ayaa uu dalkaasi raadinayaa inuu xidhiirka u jaro jaarkooda dhinaca bariga, isla markaana uu xariiqo mustaqbal cusub oo yurub ah.
Mahadsanida warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwa. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Goodhow qodobo kale ayaa inoo soo socda. Marka horese warkii dunida ku soo dhawaada
V O A.
Hogaamiyaasha midowda yurub ayaa maanta iyo berito yeelanaya shir madaxeed weyn oo ajendihiisa ay ugu muhiimsan tahay ansixinta ra'yiga ukrain ee ah inay ka mid noqoto ururka. Waxaanay u muuqataa in codsigaasi la aqbali doono, iyadoo kulankaasina uu kusoo beegmay xilli ay sii kordhiso xiisadda u dhexeysa yurub iyo moscow, iyadoo welina u socdo dagaalka ukrain. Wasiirka Yurub ee Faransiiska Clement Bion ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan la isku raacsan yahay taageerada codsiga ukrain, kadib wadahadal dhex maray wakiilada wadamada midowda yurub. Rob Mahigaana oo ka daaya Afghanistan ayaa waxaa caqabad uu ku noqday samatabixiyaasha koonfurta bari ee dalkaasi, halkaasi oo in ka badan 1,000 qof ay ku dhinteen dhulgariir xoogan. Dhulgariirkaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa sabab u noqday burburka guryo, kuwaasi oo inta badan ka samaysnaa kana dhisnaa dhoobo. Dhulgariirka ayaa ku soo beegmay iyadoo nidaamka caafimaadka ee waddanka Afghanistan uu yahay mid aad u liito. maamulka Taliban ayaa waxa ay ku baaqayaan gargaar caalamiya oo dheeriya, iyadoo shabkadaha isgaarsiinta ay u muuqdaan in si weyn ay u burbureen. Dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkan ayaa caqabad weyn ku ah kooxda Taliban oo sanadkii hore la wareegay awoodda dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka si talada dadka hoos loogu daadejiyo. Ilaa shan maamul goboleed ayaa dalka ka jira. Hirshabeelle waa maamul goboleedkii ugu dambeeyey ee lagu khatimay hirgelinta federaalka. Haddaba dhallinyarada Hirshabeelle ma ka heleen matalaad siyaasadeed oo u qalanta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdirasaaq Cali Cadow iyo Cabdiraxmaan Shucayb Jeelle, labaduba waxay maamulaan jaamacado ku yaala magaalada Jowhar. Cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya hadalkiisa kaarinta dhallinyarada Hirshabeelle.
nidaamka hadda Hirshabeellada labaad ee la dhisay iyo hanaanka dhallinyarada ay ku leedahay, waxaan umaleynaa inay meel fiican ay ka joogto. Markii la fiiriyo golaha shacabka labaad ee la dhisay, wuxuu aada ugu duwan yahay golihii hore ee shacabka. 45% ku dhawaad waa dadka ka muuqda waa dhallinyaro, weliba well trained ah oo maxaa la dhahaa expert ah. Sidoo kaleeto waxaa cadeymo ka naqan karaba gudoomiyaha baarlamaanka oo nin dhallinyaro ah isagana ah. taas waxay muujinaysaa Hirshabeellada labaad inay fursad fiican ka heleen dhalinta, waana fursada keliya ee dhalinyarada maanta ay ka heleen.
Okay, waa mahadsantahay Cabdirasaaq. Haye Cabdiraxmaan.
Horta hanaan cusub in la dhisay meesha way ka muuqataa, laakiin xoogaa ma aragtay markaa moodo waxa la isku daray waa dareemi kartaa waxa waaye laba gobol waxaana waxyaabahaas sababa keenay. Sababahaas waa sabab siyaasadeed ee markaasi si dowladda federaalka sida maaragtay dareemeysid maaragtay dhismaheedii 90% iyada iskale, sababtoo ah wax ay maaragtay dhiseen maaha labada gobol. Dadko dhan waxaa moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen. Markii aa meel tagto ama suuq gashid, dowladdii waxaa leeyahay maaragtay oo federaalka ayaa loo dhisay Hirshabeelle leeyihiin dadka qaar. Dhallinyarada saaxiibkii soo sheegay waaye way u badan yihiin, laakiin dhallinyaro maaragtay lagu keenay waaye maaragtay waa ku sheegay siyaasaddu waa dhallinyaha ku dhahay danaa lagu keenay. Waxaa laga yaabaa qaara waxaa laga yaabaa maaragtay ugaaskooda soo xulay oo maaragtay dad, laakiin oo lagu keenay maahan macnaha odayaashoodii dhaqankoodii buuq badanaa ka taagnaa waa dareemeysay social mediaha waxyaaba badan. Dad dhaqankoodii hataa keenay ma aha dhallinyarada, sidaasay ugu bateen. Waana dareemi kartaa siyaasaddu waa dhalinay oda Soomaaliyeed, dhaqanka Soomaalida waa isbedeshay. Ugaaskoo kale haddii jeebka wax loo geliyo oo dhallinyaro hadduu wax ugeliyo waa la geynaa, ninka dhallinyarada asigana fursaday u tahay. Sidaasaa macnaha suurgalka ay ku timaaday, laakiin rabitaan dhalinyaro ma jiro. Macnaha dan meesha macnaha ka muuqato
maasanta Cabdirasaaq
saaxiibkii waxa uu sheegayo iyo qaabka u dhigay. Xaqiiqatan markii laga hadlayo Hirshabeelle labaad dhistaankeeda, labada gobol waa nidaam iyo hanaan ay xaqiiqatan aada maxaa lahaa raalli u ahaayeen. dhallinyaradana waa meesha keliya ee maanta maxalla ay ka muuqato. Taasaa waxay muujinaysaa ama caddeyneysaa nidaamka Hirshabeellada waa lagu dhisay inuu yahay nidaam justice ah, equality-na ay ku jirto, nidaam loo wada siman yahay, cadaaladna ku wada imaaday. Ragga madaxda maanta ka ah iyo nidaamka dhallinyarada maanta kusoo biirtana, waxaan rajaynaynaa inay Hirshabeelle wax badan ay ka bedeli doonaan. saaxiibkii siduu u sheegay oo dhahayo waxaa ka dambeysa dowladda federaalka ah, xaqiiqatan horta waxaan rabnaa inaan ogaano dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada. Dowlad goboleedada waa isteedyo kamid ah ama dowlad xibna kamid ah dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka ah nidaamka Hirshabeellada labaad ee la dhisay waxay ku leedahay talabixin, waxay ku leedahay hagaajin, waxay ku leedahay in wax la qurxiyo. dowladda federaalka ah karaanka ay ka leedahay ama waxay kaga aadimid waxayd facilitieska in la fududeeyo hoosha sida u socon doonta iyo waxay tahay. Laakiin dhismaha Hirshabeellada labaad waxaa u madax banaanaa mujtamaca degan labada gobol oo la dhaho Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. dadkaasaana maxallaa ka tashtay, dadkaasaana isaga imaaday, dadkaasaana soo saaray nidaamkan iyo hanaanka cusub ee maanta sidaan quruxda badan la ku socdo. waxaan rajaynaynaa insha allah bila kariim golaha wasiirada la dhisi doona inay u badnaan doonaan dhallinyaro.
Cabdiraxmaan,
nidaam iyo hanaan iyo marka loo fiiriyo dowladnimo, hadda ma umaleynaya inaan ka hadleyno. waxaan ka hadleynaa doorka dhallinyarada ka leeyihiin. tusaale dhalinyarada horto waata hore u sheegay, macnaha ma laga hadlayo bulshada dhalinyarada markay meelaha fadhiistaan noocee macnaha emotional dareen noocee ayay ka qabaan Hirshabeelle yaa horto meesha ku jirto. Ani hadda shaqsi ahaanteyda nin magaaladan ku barbaaray ku dhashay waxbarashadiisii dugsiga hoose dan ka bacdi maaragtay kusoo laabtay ahay in dowlad la dhiso ama Hirshabeelle la dhiso dadka taageersan hanaanka hadda la dhisayne dadka taageersan ahay, laakiin dhalinyaradii macnaha maana xubin gaarkee ayay ku leeyihiin iyo waxyaaba noocaasa ku leey su-aalihii oo aana weydiisaa ka mid ahaa dhalinyarada hadda meesha ku jirto mu umalaynayo rabitaankoodu kuma imaanin, laakiin waxay ku imaadeen macnaha rabitaan siyaasadeed oo kulli dad meesha macnaha waxba mataqaanaa lagu agaasimay oo lagu abuuray waay. Marka waxaan rabaa marka inaan saaxiibkay aan maaragtay u iftiimiyo markii dhalinyarada lasoo dhexgalo yaan ka hadlaa macnaha guuxa ile waxaan rabaa aragtida inaan ku cabiro bulshada intaan ku dhex jiro macnaha bulshada waxaan ma aragti ka maqlay dadka dhalinyarada markaan galo markaa la sheekaysato anoo jecel in macnaha waxba mataqaanaa la taageero yaa waxay leeyihiin dowladdan waa dowladdii maaragtay oo gudigeedii maaragtay nin samaystay dowladdan Hirshabeelle waa maaragtay dhalinyaro way ku jiraan, laakiin markaa loo fiiriyo maskaxda oo meesha macnaha lagu dhisay yaa waxa maskax oo macnaha shaqsiyadeed maskaxa dhalinyaro ahayn. Marka ani ahaantiida shaqsiin kama hadlayo, laakiin waxaan ka hadlaa bulshada markaa ku dhex jirto dhalinyarada waxyaabahaasa ka dhex guuxayo sababtoo waxay leeyihiin dowladdii dhalinyarada maahane dowladdii, laakiin dhalinyarada nasiibka u yeeshay laakiin shaqsiga dhistay leeyihiin macnaha.
Qamaasanta Cabdirsaaq waa maqlaysa wuxuu leeyahay dhalinyaradu ma ahan rabitaan kuma imaane shaqa loo keenay.
Waxaan rabaa saaxiibkay Cabdiraxmaan inaan mid ka toosiyo in dhalinyarada maanta Hirshabeelle kamid ah ama Hirshabeelle kamid ah dhismaheeda cidna oo shaqsiga kama dambeyn. Hirshabeelle waxaa dhistay dad yowga gobolkan labadan gobol degan cuqaashooda waxgaradkooda siyaasiyiintooda iyo in yar garadkooda ay kamid yihiin dhalinyarada iyo maxaa la dhahaa ururada kale ee arrimaha bulshada. Xaqiiqatan dowlad goboleedka Hirshabeellena wuu ka weynyahay wax hal qof oo dhisto. Hirshabeelle way ka ballaaran tahay wax hal qof iyo labo qof maskaxdeeda ee lagu sameeyo. Dhalinyarada maanta maxaa la dhahaa Hirshabeellada kamid ah ee saaxiibkii uu sheegayo uu leeyahay maxaa la dhahaa meesha waa la iska keenay. Qof kastaba oo horta oo kursi qabanayo waa wax u qoran. Taas macnaheedana waxay caddaynaysaa in Hirshabeelle 4 sano hore ay kasoo daashay dad aan wax qaban karin, laakiin maanta ay diyaar u tahay ayna haysato saaxad dhalinyaro ee jawiga iyo qaabka wax ku socdaan wax badan ka bedeli karta. Waxaana hubantay oo xaqiiq ah maanta Hirshabeellada labaad inay tahay meesha keliya laga toosin doono hanaanka iyo dhismaha maamulka ee Hirshabeelle. Waxaan rabaa saaxiibkay inaan mid ka saxo in mar waliba uu xasuusnaado macnaha in dhalinyarada gobolkan ama maamul goboleedkan statekan Hirshabeelle ah xaqiiqatan ay yihiin lafdhabarka nidaamka iyo dhisitaanka maamulka Hirshabeelle. Waxaa dareemaysaa dadka maanta madaxda ka naqday sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo xaqiiqatan ah rag goboladan si fiican looga yaqaano wax badan dhalinyaro cuslaata ka mid ah wax badan oo maxalla wax soo qabtan waana ragga keliya ee maanta fursadda u siiyey dhalinyaradan inay ka qayb qaataan.
Okay, waa maasanta Cabdirsaaq.
Sababta ay dhalinyarada ay lug ugu lahayn aan ku cadaynaa tusaale waxaa ku ah madaxweynaha Hirshabeelle markii uu la doortay uu jeedinayay khudbada, qofka markii la doorto tusaale ahaan waxaa loo baahan yahay ma aragtay in markaas uu wax daraaseeyo ama markaas uu wax uu sheegi lahaa ka fikiro. Waxay leeyihiin dhalinyarada warqada uu madaxweynaha jeebka kala soo baxay yaa ka dareemaysaa waxaan inay ahaayeen wax diyaarsan, sababtoo ah dhalinyarada macnaha waxaa ka dareemaya marka dhalinyarada in ay mucaarad yihiin aysan ku qanacsanayn waxaa ka dareemay warqadaasi macnaha waxa waa ifafaale iyo sheekooyin ka bixinayaan. Waxay leeyihiin dowladdani waa dowlad shaqsiyadeed shaqsi markaas loogu dan lahaa ma ahayn dowlad labada gobol loogu dan lahaa sheekooyinka. Marka anigu ahaantii magaalada bulshada Jowhar aan ku dhashay, heer Jowharka macnaha inta badan dhaqanka lagu yaqaanaa waxay tahay markii meel la tago kale oo la sabcinaya sab iska gala, laakiin markii gooni loo fariisto oo sheeko la galo macnaha dadka way garaacaan. Marka runta laga warama xaqiiqda mugtaha dadka qaarkooda waxay leeyihiin iyo kuma qanacsani tahriib labaadaa noo bilowday ilaa dhalinyaradii dhahay qaarkood, sababtoo ah waxay leeyihiin inay ku qanacsanayn madaxweynaha la doortay iyo madaxweynaha ku-xigeenka waxyaabahaasa macnaha laga dareemay macnaha, laakiin waxyaabaha ay aaminsan yihiin waa negative way saaxiibkay macnaha sida uu hadda difaacayo ma aha.
Hay ugu dambeyn Cabdirsaaq,
ugu dambeyn xaqiiqatan waxaan rabaa saaxiibkay sida uu sheegayo iyo sida wax u jiraan tahay kala duwan tahay waxaa xaqiiqa ah in maanta dhalinyarada oo Hirshabeelle ay tahay meesha kaliya ee maanta wax badan la qaban karo, waxaana ku dareensiinayo isbeddelka cusub iyo sida wax u dhaceen. Waxaan rabaa saaxiibka inaan mid xasuusiyo, markii nidaam la dhisayo ama maamul la sameynayo way dhacaysaa waxyaabaha qaar, ama isqaqabsi wuu imaan karaa ama meelaha qaar waa la iska cadhaysan karaa. Laakiin ahamiyadda ama muhiimadda waxay tahay Hirshabeellada labaad inay miisaan mugla ay ku leeyihiin dhalinyarada. Waxaan xaqiiqataas u ah oon caddaynayso marka aad fiiriso screenka ama shaashada maxaa lahaa maamul goboleedka maanta ama meesha keliya ee sharci dejinta ah, waa meesha keliya ee laga maamulo harwa saaxiibka inaan waa meesha keliya ee laga maamulo nidaamka sharci dejinta iyo hoosheeda. Haddii marka meeshii sharci dejinta ay dhalinyarada ay ku bateen, haddana ayaga ay hogaan ay ka yihiin, waxaa hubanti oo soo bixi kartaba golaha fulintan inay ayaga u badnaan doonaan. Hirshabeellena ay barwaaqo iyo baraare ay gaari doonto. Ragga maanta madaxda ka ahna xaqiiqatan waa rag u diyaarsan inay maxalla wax badan ay bedelaan. Waa rag suurtageliyay inay fursad u siiyaan dhalinyarada inay wax qabtaan. Waxaana leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa labada nin xaqiiqatan maanta suurtageliyay waxaas. Waxaan u rajaynaa shaqo wanaagsan, howl wanaagsan. Dhalinyarada Hirshabeellena aad idin jeceshahay, wayna idin taageersan tahay.
Cabdirasaaq, waa maadsantahay Cabdiraxmaan.
Saaxiibkay horto weli inuusan fahmina maleyna dhanka ma aragtay difaacidda ma aragtay siyaasadda marka dadka hadda ma aragtay Hirshabeelle ku fadhiya. Ani hadda Hirshabeelle dadka hadda maamulaayo aan shaqsiyan waxba mataqaanaa, waa taageersanahay. Saaxiibkii waxyaaba u sheegaa dowladnimada iyo wax walba ma aragtay agree, waa ku raacsanahay. Marka waxaan rabaa waqtigii haysiyo dowladdan hadda la dhisay ee Hirshabeelle ah, dowladdu waxba mataqaanaa aysan waxba mataqaanaa ku qanacsanayn marka meelaha fadhigooda ay dhalinyarada la fariisto. Waa xaqiiqo hadda waa totally dadka markii laakiin meel bulsho siyaasadeed la tago qof walba is ilaalinaya macnaha, laakiin markii bulshada la dhexgalo dhalinyarada waxba mataqaanaa dhalinyaro ku qanacsan ma ahan waxba mataqaanaa qayb inay ka yihiinna ma aaminsano. Laakiin muuqaal ahaan aniga waa ii muuqataa inay dhalinyarada badan ka muuqdaan siyaasadii ay noogu muuqdaan waxba mataqaanaa dowladna la dhisay oo waxba mataqaanaa Hirshabeelle ah oo hambalyo badan loo jeediyey. Marka aniga shaqsiyan ahaan dowladnimada waa taageersanaya Hirshabeelle, laakiin dhalinyaro waxba mataqaanaa meesha marnaba kama muuqato.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay doodaasi gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaan bartigu waa dhaktar Rooble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada lafaha. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka.
bismillah, magacaygu waa Sharmaashka Maxamed Axmed, ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan su-aalo dhakhtarka, maxaa keena roomatismada, maxaase lagu daweeyaa?
annaga roomatismo waxay noo tahay hal roomatisme noo tahay, laakiin markii aan fiirino cilmi ahaan meeqaa loo kala saaraa, mid waxay ku dhacdaa dadka da-da ah, waxaa la yiraahdaa osteoarthritis. Mid waxay ku dhacdaa dadka dhalinyarada ah, iyada waxaa la yiraahdaa rheumatoid arthritis la yiraahdaa. Waa autoimmune, macnaha yacni waa wax reaction, wax yacni jirka ka soo baxaya uu keenay. Midna iyadana waxaa la yiraahdaa gout la yiraahdaa, af soomaali laguma sheegi karaa, afkaas qalaad baa lagu sheegi karaa keliya. Waxaa keena maada la yiraahdo oo uric acid oo jirka ku jira oo badatay. Marka daaweyntooda oo dhan markii la fiiriyo waa isku hal, waa gurubadaas daaweyntooda waa isku hal. Gurubana waxaa keeni kara yacni nin laga daaweeyo hadda ka hor infections, maxaa ka mid a nin septic arthritis oo kala goysyada gale laga daaweeyey, TB-da naftirkeeda waa hore nin laga daaweeyey, iyadana mustaqbalkiisa waa keeni kartaa osteoarthritis ay keeni kartaa, oo nooca roomatismada marna da-day ku dhacdaa, marna waxaa keena cuduro waa hore oo dhacay. Laakiin badi waxay ku badan tahay osteoarthritiska cuduro oo muxuu ahaa ay da-da keento.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو مجا عيوجي هاي معاوية على عبد كون نور مجال المقدسية دكتور كوحن ويدين يا جمنين كلفها ما يقوك ربح ما حاس الدواء نقولي
أرتى جمنين كلفها وبرنت هاي وحقوك لساري كرنا دور نوع نوع وحاوي وميت فرن هي ميت حرن وأرن كرنا جمنين كفرن وحالي لا جمنين كمركي أي مقاركي ay hilibki ay go'aan yaani kan ay sababto oo kale qaraxyada dhaca habadda kuwaas tamliinada furan baa jira kuwa xiran waxa la yiraahdo qaraxii qofku wax ku dhahay meel buu ka dhacaya lafta jabeysa taas ma u kala saari karna yaani sababa minna waxa loo kala saari kara ayadoo burburtay lafta hadba se u kala go'an tahay نوعية بادن باعت جرتا اي لفتا او جبتا ميدو حاوي لفتا نينا عياريكا قو ايسا منو حاوي لحريكا كلا قو ايسا منا لفتي اميت وبربور ايسا ايادي اميت منو حاوي وحالو كلا ساري كرا هدي كابتان كاتا هدي اي كو جرتا حيدي دادي دي كاتا دي قو اين او يعني daweynta warto ku kala gidsan yihiin lafaha mar hadii waxa jirta mar laftii la kabi karo oo fiyowdahay laakiin waxa go'ay xididadii oo dhiig siinayay unugyadii kale ee to lafaha ka ag dhowaa murqaha kale ee to iyo seedaha siinayay jiraha hadii dhiig ka go'o marka qofkaas daweyntiisa waa ay noqonaysa hadii laga gaarin xididkaas la xariirin waqtigii loogu talagalay lugti inay qurunto oo la jaro minna waxa weeye hadii ay xididada fiican yihiin laba shay ayaa wax lagu daaweeyaa lafta mar waxa la yiraahdaa afka qalaad lagu yiraahdaa qalliin la'aan ama conservative treatment waadeegsanina alaabiye kamita kabki jeesoonki anagu adeegsana wax la yiraahdo traction la laadin ama af qalaad lagu yiraahdo traction aan adeegsano waa jirta qaabkaas waxaan siinayna daweynki soo kicinayay macdanta lafaha oo calcium tiina waa la siinayaa qofkana inuu cunto fiican yaani cunaa laga rabaa midda kaleetana qaliinka markay noqonayso markii oo laftii oo lagu kabi waayay qaliin la'aanta waxay noqonaysaa laba shay mid waxa weey hadii uu dhaawac furan yahay yani jabniinka furan oo kale waxaan sameeyneynaa wax la yiraahdo cap birta banaanka la geliyo afka qalaad lagu yiraahdo external fixation iyo birta gudaha la geliyona waxaan u adeegsanaynaa jabniinka aan furneyno internal fixation yiraahdo ayadan u adeegsanaynaa waxaa kale too jirta qofkii bukaankii oo lala socdo yacni xaaladiisa yacni caafimaad post operative asagana taasna daaweynta ka mid tahay haddaanan bukaanka lala soconin marnaba ma dhacayso sidii la rabay inuu ku daaweysmo
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar Hoble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurrada lafaha intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a idinkoo naga maqlaya muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorkaroonaa hogaamiyaasha midowga yurub ayaa maanta iyo berito yeelanaya shir madaxeed weyn oo ajendihiisa ugu muhiimsan ay tahay ansixinta ra'yiga ukrain ee ah inay ka mid noqoto ururka waxaana ay u muuqataa in codsigooda la aqbali doono iyadoo kulankaasina uu kusoo beegmayo xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa yurub iyo moscow iyadoo weli uu ku socdo Ukraine duulaanka Ruushka baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay boo dhirna caashaq u batalaale inuu dhigo la soo booqdo moogtahay Axmed Cali Ciigaal wakan. taasi batalale oo qaaday fanaanka Axmed Cali Ciigaal waxa uu dambeeyay idaacadeen galabta intaan mar kale kulmi doono dhigistaal sida ayuu nabad gelyo
Inambala haigi Kabaro gogo shun